Blaðsíða 34 Mér þykir það leitt, væna mín, en þið munuð ekki ná þessu prófi. Nanna fann hvernig maginn hertist saman. Tárin brutust fram. Hún greip í tauminn hennar emmu og dró hana út úr skemmunni. Úti var hávaða rok og rigning. Nanna heyrði Hafliða kalla á eftir henni. Hún vildi ekki að neitt sæi sig gráta og faldi sig á bak við stóran jeppa sem stóð á hlaðinu. Þar kraup hún niður og hágrét. Allt var ömurlegt. Hún var lélegasti hundaeigandi í heimi. Nú myndi hún missa ólátabelgin emmu. Allt af því að hún gat ekki kentinni að sitja, eða liggja, eða ganga við hæl. Hún gat ekki kentinni neitt. Emma skynjaði að nönnu leið illa. Hún gelti og reyndi að sleikja nönnu í framan. Hættu, öskraði Nanna. Hvað sýnir myndin?